Okei, okay, we're live, man. Kiitos, hyvin.
Okei. Saavalle.
Hyvä,
Mitä
Sadiq.
je
Alhamdulillah.
suis toujours en arrêt maladie.
Toujours en arrêt maladie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Eh ouais, comme je t'ai dit la dernière fois, d'un accident grave, ça. De chaque chose, le mot, c'est ça. Vraiment.
Ça fait combien de temps de
Du
vrai?
coup,
شحال ديال
je
الوقت دابا
t'avais
داز
raconté la
على
dernière fois. Hein?
شحال ديال الوقت داز على الاكسيدون؟
J'ai trois mois et demi.
3 mois et demi.
Mais
كيفاش
j'ai.
كانوا لي بروميير سيمين ديالك؟ حيت دوزتيهم في السبيطار.
J'ai passé واحد 2 semaines ما بين les cliniques ou à l'opération, داكشي. Parce que j'avais une fracture grave sur le bassin. C'est que le bassin, ça ressemble à les jours.
Ah, j'ai vu les photos.
Et ma jambe gauche. Ma jambe gauche, mon reste, je On avait parlé, si tu te rappelles. Je sais pas si c'est Amine qui a dit
أمين
la
صيفط ليا
nouvelle
تاكس،
ou
كنت
la.
خدام أنا، كنت في الخدمة ووصلني واحد عيط عليا وما قدرش نجاوب في الخدمة عندي لهذا باسكو جو ترافاي دون الكاستمر سيرفيس، ما عنديش جي با لا بوسيبيتي أنني نجاوب ديك
ما
الساعة.
فهمتش فاهم.
شنو درت؟ درت هذا جي راكروشي وهذا جو بلانيفي، هذا جو بلانيفي الغابلي جوست ابخي دورون ما بوز ولا اون فوا كو جو فينيس. ما بقيتش عاقل اكزاكتومون شنو، انا كنت خدام من 6 الصباح للجوج العشية وما بقيتش عاقل اكزاكتومون امتى عيط عليا، واش قبل من مي جالي لابلي من بعد من ورا الخدمة ولا في لابوز داجنا ديالي. وهي صيفط ليا ميساج، عرفتي ترفعت يا امين، ترفعت بحلا سي كيك شوز كو تو ن بلانيفي با، فهمتيني؟ ماشي حاجه اللي كتخيلها ولا شي حاجه
Je
طرات شي واحد. جو
t'attendais
ماتوندي با
pas
دو تو ا سا
à ce que
اكزاكتومون، و جو
tu
ماتوندي با دو تو ا سا. علاش؟ حيت امين، امين بالنيس، راه فهمتيني، تو اي فور، يور بيلت، عندك صحيح مع تبارك الله نتايا. و صيفط لي داك الميساج كنقول اي واحد اللي نقدر نتخيل انه يفاس فير مال، امين بالنيس will be last one، يكون اخر واحد اللي je peux imaginer انه il va se faire mal.
d'être humain راك عارف
يا
مكاتب ديال
يا دونك امين عيط عليا، امين اللي عيط عليا وقالها لي vas-y continue يا حبيبي.
Là, je voulais te dire, il n'y a pas, y a pas une personne forte et une personne faible. Ça, c'est la volonté de Dieu.
Exactement.
C'est le destin.
Ouais.
Je ne m'y attendais pas. C'est venu
المكتاب
en une fraction de seconde. En une
exactement.
fraction de seconde. J'ai été ébloui par le flash, les phares du véhicule venant du sens contraire.
On peut dire qu'il y a qu'un des
Et
travaux.
il y avait des travaux sur la voie d'y aller. Moi, ça débordait un petit peu sur la voie d'y aller. J'ai serré un petit peu à gauche. Mais tout en restant sur la voie d'y aller, enfin, pour éviter les plaques. On a quand même les routes nationales du Maghreb, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a
او في
rien.
الليل هذا الظلمه ديال بصح ما كاينش،
C'était bleu 22h à
قد
ça.
يظلمه.
Et à un moment, دابا مع ديك الفلاش مع le choc, c'était
ديريكتومون،
pas
ما
comme.
tu n'as même pas هذا، ما كان عندك ما كانش عندك الوقت فين
ما كانش عندك الوقت فين غترياجيسي ولا زعما لو طون فين غدير الريفلكس باش انك تديفيي ولا باش تخرب ولا شي حاجه. اي دو كو الطوموبيل بدات كدور اي لا كومونسي افير دي طونو، بدات كتقلب الطوموبيل. اي ا مومون ايل سي ستابيليزي على لو توا ديالها، جونغ سقف لتحت والبنوات
انت شحال من
الفوق.
طونو؟
ما حسبتش باسكو فهمتي ا ان مومون كتحس غير بلو شوك، الطوموبيل كتمشي وتجي. Heureusement qu'on a des ceintures de sécurité et heureusement qu'on a les airbags. Parce qu'autrement, ça aurait pu être pire.
هذا الطوموبيلات الجداد، الحاجة الوحيدة اللي لهذا السيفتي اللي كاينين في الطوموبيلات الجداد، على الأقل على الأقل هذاك لو شوك الأول بعدا كي تحبس شي شوية، ما كيكونش داك لو شوك، فهمتيني، اللي غادي بحال الطوموبيل القدام ما كان فيهم لا إيرباك لا حتى شي حاجة. دونك فريمون كات
Justement, heureusement. Ça fait un moment, j'ai repris un petit peu conscience. Bref, je suis en train de sortir de l'automobile, mais la portière, quand je suis bloqué à ça, je me suis dit, Presque un signal, je ne savais pas quoi faire parce que tu es bloqué, you're stuck,
Automobile.
comme on veut dire.
Yeah.
Ah. C'est des gens, je ne sais pas si c'est le Waqa El-Madaniya ou là c'est des gens civils normaux, genre, et au moment où je vais ça se passe.
الوقاية المدنية، الوقاية نقدر نهضر على الوقاية المدنية، اش من وقاية اكزاكتومون اللي غادي يعطي للناس اللي غادي يجي باش يوقفك نتايا؟ الله عندك شي 10 ديال الطونوبيل في الطونوبيل، الطونوبيلة كاملة مخمجة، وقف اسيدي، وقف على رجليك.
ولا في اخبارك دابا انا جو بونس كو في ذاك لو مومون فين بغاو يحاولوا يوقفوني صار ان امباكت من بعد انا نقول لك دابا حاولوا يوقفوني بديت كنغوش بالحريق باسكو عرفتي السات راه لا يوري
I can only imagine. Yeah.
عيب بزاف المهم بديت كنغوش وما عاوتاني يسرحوني في الارض اون اتوندون زعما يجيو لي جوندارم وداك الشيء جاو لي جوندارم قالوا لي واش عندك الاوراق قلت لهم اه عندي الوراق انا مجبد مديتهم اليوم حيت كانت عندي واحد لاساكوش هنايا ف
Yeah.
دونك جبدت الوراق ديالي
الصدر
جيتي
ديالك كان في
كونسيون
الصدر ديالك.
جبدت الوراق عطيتهم اليوم قالوا لي عطينا النمره ديال ان بارون ان بروش باش نعلموا لا فامي ديالك عطيتهم النمره ديال الوالده باسكو التليفون ديالي معاه كان محطوط حتى هو في الطوموبيل ما عرفتش فين مشى دونك جو بوغي با قلبت في جيبي ما لقيت ما واش قلبت في جيبي ولا هذا مي فهمتي في هذاك المومون ما مخربق ما فكرتش فين هو تليفونك فين هو هذا قلت لهم راه خرجت النمره ديال الوالده بالليل كطفي التليفون باش نعس حيت سيتي 22 اور 22 اور 30 بحال هكاك دونك ما جاوباتش قالوا لي النمره ديال الوالد ديالك قلت لهم راه نعطيكم النمره القديمه حيت الجديده ما حافظهاش قالوا لنا ارا القديمه نجرب عطيتهم النمره القديمه مع حتى هي حافظها ما اصلا الوالد مابقاش كيستعمل هذيك النمره دونك دو كو صافي ايزون غاردي الاوراق وقالوا للوقايه المدنيه ديو للسبيطار ديال بن حمد باسكو لاكسيدون كانت في البيريمتر ديال لا فيل دو بن حمد
خرجي من كازا خرجي من كاع داك فهمتيني لا كونسونطراسيون ديال الطوموبيلات غادي كنت خاويه
كنت باغي نمشي لبملال عند خالتي ندوز غير كيسيون دو باسي الويكاند فهمتي نبدل شويه الجو ما كنت بوحدي راه والدار مشاو زعما لي بارون كانوا مشاو لفاس باش يشوفوا جداتي كانت عيانه شويه دونك دوكو في الطريق راه قلت لك في البيريمتر وقع الاكسيدون داوني للسبيطار ديال بن حمد خيطوا لي يدي المهم راه باقيين كلكو
واو واو
خيطوا لي راسي ما عرفتش واش غتبان لك ولا لا
يا او ماي جاد
ايوا دو مومون كو كنت موعس و ils étaient sûrs que quand le hers ou d'exchi donne le transfert à l'hôpital de stage l'hôpital Hassan 2 tu m'as pris gales déroule la radio j'ai عندي médecin c'était une dame je me rappelle qui a عندك une fracture grave sur le bassin c'est-à-dire que tu sens
à la nos où j'ai vu l'échographie à ça ça fait peur hein yeah
قالت لي راه اون دو تو ترونسفيري دورجونس لبن رشد اللي كيقولوا ليه موريزكو في كازا حيت تما فين كاين راس بيسال ايوا بقيت كنتسنى خوك ما عاطينو لا مورفين لا كالمون لا
حتى شي حاجه
كنغوت بالحريق ودوك لي زانفيرميير تنقول لهم الله يرحمكم الوالدين عتقوني زعما بشي حاجه شي حاجه اللي تكالميني نبقى ساكت تيطلع النهار ونشوف شنو كاين
اييه
ما كانش عندهم الماتيريال نيسيسير اي وبقيت كنتسنى الصباح واحد لاجون سيكوريتي طلبته على التليفون ديالو قلت ليه زعما باش نعيط للدار مع ديك جوي 11 جاوبت الوالده الو السلام سلام كي دايره بخير قلت شوفي بلا ما تخلعي بلا والو راه درت اكسيدون دابا راني في 16 راه كنتسنى يترونسفيريوني هنا وبيان سور واخا تقول لها ما تخلعي ما والو
بيان سور اه نو نو عرفتي شنو انت بارك ما مالك ما بيك انت راهم قلتي فين كانوا اكزاكتومون فاس
كانوا في فاس هما كانوا وانا في ديك الساعه 16 المهم دوزت لي الوالد دويت معاه حتى هو شرحت ليه تي بو لي سيركونستانس ديك الساعه باقي مخربق فهمتي هو قال لي فين كنتي ما فين كنتي قلت ليه انا باقي دايخ خاصه فهمتي
يا
هذوك لي بروميير
موعد
لي بروميير مواعيد ديال بصح ما حيت كنغيب ونحضر ونغيب ونحضر ونغيب دونك الوالد دوا معايا قال لي شوف قول لهم ما يديوك حتى بلاصه انا غادي نكلف واحد السيد من لافامي غادي يجي يطلبون زعما باش يجي هما من فاس راه غادي يجي هو من كازا يهزك بلومبيلونس ويديك لشي كلينيك في كازا
اوكي
سا سخي ميو
اوكي
دونك دو كو بقيت كنتسنى جا وداوني لا بروميير كلينيك بقيت فيها غيانيماسيون واحد 3 جوغ جو بونس سيتي الجمعه السبت الحد اثنين ترونسفيراوني للنيورو كلينيك دو كازابلانكا هي اللي فيها لا سبيسياليتي
اوكي اوكي
هي اللي فيها سميتو لا سبيسياليتي ديال العظام وداك الشيء
اوكي
الحمد لله الميدسان سيتي ان ميدسان كومبيتون
سي دي جون كومبيتون
لو ميدسان اللي تريتاني قال لهم راه خصنا نديروا ليه اون بلاك باغ ديغيير في
لو
ديغيير ديال الباسان
ويتفيتاو
خصنا نديروا واحد لي فيكساتور اكسترن من جهه الباسان القدام من جهه الكرش
اوكي
دايوغ صيفط لك التصويره جو بونس كو
نا جي فو شفت هذاك الشيء كامل
اي جوي ريستي واحد 8 سمان وانا اليتي صاط جو ليس ايماجيني ما كدور لا يمين لا شمال كتنعس على ظهرك ما تتحركش الصاط
واو
دي دولور في الرجل باسكو لو نير سياتيك حتى هو ما بقاش بلاصتو فيو لا فراكتور ما شوف شي لابارتي انفيريور ديال لو كور هومان الرجلين من الباطن لتحت داكشي ديال العروق هذا سي لابارتي لا بلو كومبليكي الله يحفظ راه كاين
تري سونسيبل كاين بزاف ديال لي نير بزاف ديال لي
يا بلان دو فين يا بلان دو
نير يا 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 يا
و فرانشمون زعما كاين دي جون اللي الله يحفظ راه فاش كيوقع لهم فراكتور في الباسون شي حاجه راه كاين اللي كاين اللي تباراليزا كاين اللي كل واحد واش كيطرى عليه الله يحفظ انا هوغوزمون فضل الله سبحانه وتعالى بون ابخي واحد الويسمان بديت كنحاول نحرك رجلي لا جونب غوش حيت هي اللي كان فيها المشكل مشيت عاوتاني باش اوبيراسيون اخرى باش يحيدوا لي لي فيكساتور اكسترن باغ كونتر لا بلاك اللي في الباسان لور هذيك بقات في هذيك ما يمكنناش تحيدوها
غتبقى ديما هذيك كيك شوز كي غايستي pour toute ta vie
ça sera pas bon des fois ou selon des personnes les tauma ils ont eu des problèmes في العظام وداروا des opérations داروا لهم حديد كيقول لك après des années ماشي quelques mois des années
عاد نشوفوا
كيعاودوا التامير ولو ميدسان اي الجوج واش تقدر تحيد لا بلاك ولا لا
واش العظم تكونيكتا وهذا اسكيا une manière ou la chose est-ce qu'il y a des chances انه في المستقبل ان العظم je ne suis pas connaisseur hein, je connais rien sur la science ou rien du tout mais est-ce qu'il y a une chance ou la hope انك ان العظم يقدر يتكونيكتاب بجوج ان ça va se reconstruire ou ça va être beaucoup mieux ou tu ne vas plus avoir le هذا besoin de connecteur
ouais il y a des chances ben, je sais pas si c'est sûr à 100% ou là il y a de faibles chances ou là mais pour le moment et d'après la dernière radio leader qui ben l'adam djbar mais n'empêche que grâce avec la plaque de l'hadid ou le visage qui sont mes bras c'est une sécurité MG,
for
c'est
life.
Une sécurité à 100%. Pour la vie, d'abord, c'est le médecin qui dit il n'y a pas de mal si tu la gardes. Il n'y a pas de mal si tu gardes avec les vis ou avec la plaque. Après, il faudra juste s'habituer. Il dit que les douleurs, il faut que tu aies la vie, il faut que tu aies le bordel de la vie. Et باش نقول لك زعما لي ريبيركوسيون ديال l'accident, tu arrives à visualiser un petit peu le bassin ça. Je trouve que d'abord dans la partie supérieure le fort qui est belle symétrique قاد la partie basse فين كاين واحد جوج خويات من هنا وفين شادين البلاصه اللي درت فيها الاكسيده ديكاليا دابا انا جو بواط الصح
و هذا جو فولي تبوزي لا كيسيون واش غادي يبقى عندك دي سيكل من في ال...
فوالا انا مقنع رجل مثلا دابا حيت الباسان من لابارتي غوش طلع الفوق شويه
يا
دابا فاش كنوقف سي جو فوم تونيغ دغوا سي جو فوم تونيغ دغوا
واي
لا جومب غوش كتبقى مهزوزه واحد شويه يعني ملي كنبغي نتمشى كنبان لك تنعرج
يا دابا شي واحد اللي ما كيعرفكش شخصيه خصو يعرفك امين كنت تريتي سبورتيف Tu courais ouais, deux fois, trois fois par semaine?
Deux, trois fois par semaine.
Deux, trois fois,
voilà,
fois par semaine.
Je me tapais 30 km, 35 km
par semaine. Par quoi par, à chaque fois? Par semaine, ok. Ou...
10 des fois.
Yeah, yeah, parce que années, je, ah, yeah, je te suivais, né, Sarah, né, je regardais toujours avec la. Je ne sais pas si tu es dire, tu es gris, tu étais un sportif. Tu prends soin de toi-même, tu. And you advocate. Aziz, tu es un tu es un acte, quels sont les bienfaits d'être, pour être fait? Pour être bien, like, bien dans ta peau. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça dans le futur?
Pas dans l'immédiat.
Mais tu, like, dans, dans le long terme, tu as des chances. Tu peux boire. Tu peux boire. Tu peux boire.
Voilà, exactement. C'est vrai que d'abord, elle est apparente. Qu'est-ce que c'est? مي فاش سولت الطبيب قال لي غيخصها الوقت مع الوقت دابا ملي غتبقى تمشى وغادا تجلس وغادا توقف وهذا يقدر داكشي تريدريسا مي سا فوا با غوفونيغ ا ليتا نورمال ا 100%
وانا ما عمرني ما عقلت عليك امين كنتي كتسوق بالزر لاك ا غروند فيتيس ولكن دي تو ايتي توجور تري تري كومون ندير اسمح لي راه الدارجه ديالي مشات امين وزا الفرونسي مشى tu étais prudent voilà voilà
انا عندي من 2006 صافي 18
ans que je conduis ça yeah et tu as toujours conduit وعمرك tu étais toujours prudent في الطريق كنتي ديما ديما كتاخد وقتك و ça veut pas dire تقدر تقول للناس ها انت شوف خذ الاحتياط ديالك il faut faire attention هذا ولكن des fois انت ما كتكونش عندك ce n'est pas ta faute même si tu es prudent
c'est la volonté de Dieu
voilà le mktoub habibi le mktoub yeah yeah
c'était écrit زعما le courant de ta vie
yeah
انك هذاك le 15 février 2024 غادي دير كسي لا والحمد لله الحمد لله باسكو ما متش
يا الحمد لله الحمد لله ونشكرو دابا كنهضر معاك نحمد الله ونشكرو انني كنهضر معاك شوف
فرانشمون دي فوا خويا نوف نقول واحد القضيه فرانشمون دابا بالليل باش كنعس دي فلاش باك تيرجعوا ليا فهمتي وكنمرض بالليل دابا فاش كتكون بوحدك تيسي دورمير وهذا كنرجعوا دي فلاش كنحاول نقول لعدو اللي مش طراجين كنحاول نتفرج في شي حاجه كنحاول نلعب في شي جو غير باش ننسي شويه
tu penses que il y a un post traumatique quelque chose que dans le PTSD ça va rester femtin ça va te suivre ça, des fois ça te hante des fois est-ce que ça a des séquelles
au niveau psychologie
voilà le mental health ça a des par rapport à le mental dial que ça a des séquelles
il y a un impact. J'essaie d'oublier quand même ça m'a pris واحد le truc c'est que ما خصكش تبقى في الطريق بالليل surtout les routes nationales c'est à éviter حيت ما كاين لا اكليراج ما كاين لي روت ناسيونال كعارف
حنا حتى الناس ما كيسوقوش مزيان يا عرفتي
سي ان كونساي كش دون لطول موند على طول لي كونديكتور دو بريفيرونس يشدو الطريق بنهار ولا بالعشيه او بيغ
لوتوروت
ولوتوروت
عرفتي المغرب مشيت ملي كانك تما صاحبي راه لي روت ايل سون لي زوتوروت وعندك الترانات وعندك المغرب تبدل من النهار اللي مشيت انا فيه ديبي 2014 انا جي كيتي الماروك يا انا جي كيتي الماروك ان 2014 شو ريفوني او ماروك ان 2016 بور فيزيتي غير اون بتيت سيمين خويا هنايا tu n'as pas la possibilité انك يكون عندك لي
اه سي
5
نورمال.
سيمين لي 6 سيمين وهذا نو اون سيمين 2 سيمين 3 سيمين ماكسيم عرفتي ملي خديت هذيك 3 سيمين راه بغى هذا الباترون ديالي وداكشي راه بغاو يتستاك شوف سير اي كومبرين ولكن الله يخليك 3 سيمين اي سا سي فريمون اكسيبسيونيل وهذا باسكو سا كري دي بروبليم مع الناس الاخرين اللي باغيين ياخذوا لي 3 سيمين ولا 4 سيمين والناس كي فهمتيني سي المغرب اللي رجعت ليه لا اللي رجعت ليه هذا اللي دوز فيه 18 جوغ اخويا المغرب تبدل المغرب تقدم المغرب زيان باقي شويه لوسخ باقي الناس
هو الديفلوبمون غادي واحد لافوا بوزيتيف كومون
يا
باش انا قلت لواحد يمشي في لوطوروت سي ميو باسكو
exactement.
انا براسي باسكو فاش دويت مع لا فامي ولي بروش قالوا لي علاش ما خديتيش لوطوروت بني من الان ما في خباريش
كاين اوتوغوت ديما ريلي وانا ما عارف شوف واو
قلت انا ما في خبار وانا اللي في المغرب وما في خباري انا في المغرب وما في خباري
انت tu as toujours pris هذيك لا روت فراسك هذيك لا روت عارفها كتسوقها بعينك مغمضين don't do that تو واحد ما يسوق بعيني مغمضين ولكن انت tu as pris cette route parce que tu la connaissais parce que c'est tu as l'habitude de la prendre
انا je me rappelle زعما فاش كنت صغير
c'était là il y a ما كانش
فاش كنت كنمشي مع الوالدين ودا كانوا كيمشيو زعما من جما كانوا وصلوا بو 2 ساعه 2 ساعه 30 كانوا وصلوا زعما اي جو مو ديزي كو زعما هذيك هي الطريق
يا
الوغ كو من بعد فاش دويت مع خالتي حيت خالتي ساقت الخبار بيان سور وراجل خالتي قال لي من لا راجل خالتي قال لي اش ما خديتيش اصاحبي
لوطوروت
والله ما خبرنيش
شكون
قال لي ما خبرنيش قال لي دابا انا راه كندير لوطوروت بلي من لا الكازا سون بروبليم كذا ما في خباريش
يا
دابا عاد خباري بان كاين اون اوتوغوت من كازا
لبني ملال
مي كنت غنوصل بخير وعلى خير ما كناش غادي
اون سي جامي شوف اون سي جامي غندخلو في كوين ميكانيكس ولا اما الا درتي هادي ولا درتي هادي وداك الشيء المكتوب هو الحاجه الوحيده اللي هذا واللي بغيت نسولك بغيت نسولك مي الحاجه باش نكمل ليدا ديالي سكي اف اف كانت مكتابه ترا ليترا شنو كيل سون لي لوسون اللي تعلمت كيس كو تو ابري دو سا هاد ليكسبيريونس هادي اللي
سي كو ان امبورت كيل مومون tu peux passer de l'autre côté comme on dit
la vie est courte
La vie, à n'importe quel moment, elle peut prendre fin. L'ouahid, il peut jouer.
Koun mzian ma'an nas, nas ykoun mzian in ma'ak.
Dil-khair, bien sûr. Chouf. Dil-khair, t'l-qa'a, min ba'a, kima t'y goulou. Dil-khair, t'l-qa'a. Fle sens, annak mni ghadi, j'pchit t'hasid min ba'ad. Raya, qadar t'y haj... T'qadar t'kun dar t'y si bon action, dar t'y... شي اورغ كاريتاتيف درتي شي حاجه صاد لي غتوقف معاك
كي تا سوفي وقيلا امين tu es quelqu'un de bien اخويا tu es quelqu'un de très très bien و الناس كيبغيوك ربي كيبغيك وحنتاش عند هذا tu as toujours entouré tu étais toujours entouré de الناس اللي بغاوك والناس اللي مزيانين وعندك une très bonne famille وعندك الناس اللي هذا il t'aime beaucoup tu es aimé par tout le monde فهمتيني across the board
tu sais quoi راه دوك لي دو سمان اللي كنت في لا كلينيك راه الكلينيك ما خواتش الصراحه بعدا لي جون ديال الخدمه que ça soit les responsables opérationnels, que ça soit les chefs de plateau, que ça soit les superviseurs, les coachs qualité بحالي, que ça soit les conseils كلشي كيجي يسلم عليا الحمد لله على سلامتك الحمد لله على سلامتك امين ربي يدير فيها خير ربي يدير فيها خير
اي tu as toujours هذاك الخدمه باقي انت هذا او مومون او سا فا فينير عندك هذا ليف اوف ابسنس غادي تكون ترجع
لا بيان سور باسكو حطيت البروميير سيرتيفيكا كانت فيها 90 جور 3 دابا عاوتاني باسكو فاش مشيت عند الطبيب وشاف الحاله ديالي قال لي ندير لك برولونغاسيون ديال 60 جو
دو
موا. دابا سا فا بخوندغ فان فيغ مي جويي.
اوكي.
لو 17 لو 18 جويي.
اوكي.
قبل خاصني عاوتاني نمشي ندير كونترول ميديكال عاوتاني باش الطبيب يفا جوجي واش je pourrais reprendre le travail ou là il y a une prolongation de 30 jours à outani parce que il peut pas te donner à chaque fois mais c'est la même
période. OK.
90 jours le l'اول من بعد نقص 60 دابا عاوتاني
45 ولا شي حاجه.
Voilà, دابا سي جامي هذا اللي قال لك لي 30 حيت ديما تي
par mois.
بالنص. غير دابا عطيت اكسيبسيونيل حيت شاف الحاله ديالي ومع مع قلت لك راه كنعرج عندي واحد الغونفلومون في هنايا في الجنب اليسار باسكو العظم يلا كيشد بلاصتو لا بلاك حتى هي بحال قلتي كيتجبر فوق منها العظم لي غونفلومون اللي عندي في الرجل هذا قال لي اكسيبسيونيلمون عطاك 60 جو قال لي يوم من بعد رجع عندي باش نشوف واش زعما tu pourras reprendre le travail normalement ou là tu auras besoin d'une prolongation de 30 jours. ونتمنوا على الله زعما فرانشمون باسكو الجلوس الدار بزاف عاوتاني كيقنط
بيان سور
ما
بيان سور
ما دابا حتى الخروج ما كتقدرش تخرج ابان حتى تمشي
سوبر مارشي ولا شي حاجه
ميم با حيت ما يمكنلكش تبقى واقف بزاف راه مومون بحال دابا فاش كنوقف نتمشى هذا يفو ابسولومون جو ريفيل مثلا بلاصتي باش نتالونج على ود الظهر باسكو دابا من غير لافراكتور ديال الباسان خويا نوبل راه كانوا عندي دي كوت مهرسين في لاكاج توراسي.
واو
شي ربعه ديال الضلوع اللي كانوا مهرسين الطبيب قال لك زعما يقدروا يتجبروا بوحدهم. ودابا كولون فيرتيبرال لا كولون فيرتيبرال هذوك لي فيرتيبر عند كيكون واحد
جيلاتين او يا 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 جو سي يا 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 يا
دابا جيت لومبير جيت لومبير في لا بارتي غوش واحد جوج شنيقرات مهرسين هذوك ما كيرجعوش ما كيتجبروش ما
او هذا est-ce que tu en as besoin est-ce que le corps humain on a besoin est-ce qu'il en a besoin
pour l'équilibre مي تيقول لك الطبيب ان لي تخ هومان فاش كي تعافى وفاش كيبرى راه يسيا بيتو صافي.
توحشك حبيبي والله ما كرهت ترجع دوك الايامات اللي كنا انا وياك تلاقينا في الليسي. انا عقل كنتي تاي في سيزيام انا كنت في سانكيام في الليسي تكنيك.
خولة الاخت ديالك هي اللي كانت عرفاتنا العقل.
Yeah, and the rest is history. كنتي جبتي نتايا 33 وانا وراك 32. ما بروميير سيجاريت انا وياك. لي بروميي فواياج بوحدي انا وياك. كنا عقل البنات وهذا باسكو اون ايتي وي وير هورني. وي نيدد سام. Anyway, تعرفنا على لا. On s'est fait une clique.
أمين توم.
أمين خالد. غنا هضر معاه تا هويا. هذا البصري هضرت مع راف كندا دابا تا هويا.
هضر ما بقيتش شفتو.
شوف. ce que j'aimerais bien faire parce que دابا حنا دابا on est en train d'utiliser WhatsApp. الواتساب دابا تقدر تكون فيه تقدر دير ملتي سيسيون تقدر يكون عندك 2 or 3 ابل لايك 2 or 3 بيرسون او ميم طون جونغ بيان كون فاس سيسيون 8 بيرسون ذير يو غو
شو كورا
يا نديرو شي سيسيون ناس هذا حاجه اخرى اللي فريمون اللي ماشي صدماتني سيتي اون بون سوربريز اللي في المغرب ان الناس ils se sont familiarisés مع la technologie مع la nouvelle technologie كل شيء كيخدم بالتليفون كل شيء غير هو لا مانيير اللي كيستعملوها اللي كيستعملوا التكنولوجي الناس اللي كيفاش كيستعملوا لا تكنولوجي ديالهم باقي شي شويه ديال لينيورونس او سي اش اشنو الحاجه اللي تبدلات في المغرب اللي فريمون عاونت الناس اللي اطون افي
استاذ زعما غاس على التكنولوجي
يا لا تيليكومونيكاسيون هذا اسكو سا فاسيليتي البيزنس لي
او سا فاسيليتي
ليكول
دابا تو بو تروفي فاسيلمون دي جون زعما لي فون دو اي كوميرس كي لي فهمتي كي يدير البيع واش صرا غير من التليفون ديالو
كاين دي بلاتفورم دابا كلي
انا جي ان كوزان لي كيبيع واش دابا في انترنيت soit c'est des produits qu'il achète ou il les revend soit il fait l'intermédiaire ou les khassat ou chi haja qui doit parler عليها moyennant واحد la contribution monétaire ça زعما
ou j'aimerais bien qu'on qu'on lui parle il a quand s'il y a une possibilité نهضروا معاه نشوفوا qu'est-ce qu'il fait comme ça il va se faire connaître un petit peu
ça fait longtemps que je lui ai pas parlé خاص غير دابا كيما تنقولوا خصني نشقمو
نشدو مشغول
مشغول مثلاً بحال دابا في الدومين ديالي ديال الاوفشورينغ وديال ديال السنتر دابيل وديال سميتو كاين دي بيرسون اللي بحال دابا مثلا سي سون ليميتي كوتي دي بلاسمون كاين اللي عنده مثلا الدراري الصغار كاين اللي عنده فهمتي ما يمكنش يخليهم في الدار بوحدهم شي حاجه يدي هذيك لوبورتونيتي ديال التيلي ترافاي
اوكي يا بحال يا اوكي ريموت ريموت ورك
سي ديفوني دو بلوس اون بلو بوبولير في المغرب فهمتي باسكو شحال هادي قليل اللي كنتي كتلقى كيخدم من دارهم و او ميم طون اي لي كونيكتي مع لو ليو دو ترافاي دابا تو ديفا بحال دابا حنا واحد السيده خدامه معانا كنتوفى لها راجل الله يرحمه يا با لونطون ودو مومون كان عندهم الدراري الصغار وخاصها تقابلهم وداك الشيء اي سو سونت ارونجي جونغ زعما لادمينستراسيون ديال الخدمه ديالنا اي سو سونت ارونجي باش يديروا لها ان بوست فيكس في الدار جونغ ان بي سي بلونيتي سونترال بليكرون وداك
الشيء زاز
وخدمتها راه الليفغ لي ليفغابل وداك الشيء بار ميل دابا راك عارف كل شيء بار ايميل اصلا حنايا راك عارف جوجل ورك سبيس الصاد
يا يا
جوجل ورك سبيس عند كل شيء دابا تبارطاج ان فيشي كل شيء كي اليمونتي اللي عنده شي رابور كيحطو تما اللي عنده مثلا شي ريسونسمون ديال شي حاجه كيحطها تما و سي كونسلطابل بور تو الموند
سهلات الانترنيت ولا التليكومونيكاسيون و سورتو
شحال هادي
لو بروغري تكنولوجيك في المغرب سا فاسيليتي سهلوا الماموريه على الناس انه يخدموا يبيعوا ويشريوا
سورتو في لا كونسوليداسيون بحال دابا مثلا كتلقى ان تروك اللي خدامين عليه 4 5 الناس فوا دي فوا بلوس دي فوا 8 بيرسون 10 بيرسون فعوض ما كل واحد يكون عنده السوبور ديالو ابري كيتصافط كل شيء بار ميل عند اون بيرسون اللي كتكون هي لا ريسبونسابل وخاصها تكونسوليدي كل شيء اي سا برون دو طون دابا مثلا يل كري واحد لو فيشي في جوجل ورك سبيس كسا سوا ان فيشي وورد ولا جوجل شيت اللي هو ليكيفالون ديال اكسل ولا شي حاجه كلشي تي اليمونتي
اوكي
دونك سي سا سا بيرمي دو غاني لو طون بور لي ماناجور بور لي ديريكتور بور لي ريسبونسابل يا ان غان دو طون فهمتي او ليو دو بران مثلا واحد 4 اور فوا اون جورني باش تصايب واحد الكونسوليدي ديال واحد الخدمه تشونو غا بور اون ترونتين دو مينوت فوا اون اور ماكسيموم راك قديتي كلشي علاش حيت d'office que chi khdam sur le même document et chacun sur son poste.
Yeah.
Kol wahed fi poste dialo mais le document il est unifié.
Zaz.
Ça c'est une bonne chose.
Est-ce qu'il y a une possibilité pour toi de faire la même chose ou là tu dois attendre un petit peu de monter un petit peu de plus de promotion.
Je pense que le poste dialo ana ça c'est
tu dois être physiquement
coach
disponible.
Qualité.
Yeah.
Coach qualité, c'est l'accompagnement, c'est l'encadrement, c'est l'assistance.
Training,
exactement.
A lot of training, a lot of feedback.
Tu dois réunir des éléments, parce que tu leur mets un focus group, ou parce que tu leur un brief matinal, ou les choses.
Ou Hada, tu étais en charge de Hada. Training. How do you say training in en France?
Hein?
Entraînement?
Training.
Formation. Tu étais est-ce que tu formais des nouveaux des nouveaux talents?
Je ne suis pas formateur, un coach
Ah,
qualité.
formateur. Voilà, ok.
Le coaching côté qualité, c'est l'amélioration de la qualité de l'échange avec les clients.
Et c'est basé sur un feedback.
Ah.
Ok. Ok, donc tu écoutes des appels, par la suite, s'il y a quelque chose à improve, like if you have any area of improvements, you can do it.
Puis j'ai une analyse de la satisfaction client.
Ok, la SAT-CLI.
La SAT-CLI. D'abord, il faut comprendre l'insatisfaction client. Où tu trouves la provenance de l'insatisfaction, madame. Parce que s'ils sont satisfaits, tant mieux, on n'a
Parfait,
rien à
yeah.
dire.
Successful.
Mais l'insatisfaction, il faut qu'on comprenne. Wesh, ça provient du produit commercialisé. Wesh, ça provient de la posture des conseillers. Parce que des fois, tu as des gens qui sont désagréables.
Ils sont déconnectés aussi. Ils sont là juste pour l'argent. Pour le salaire et tout.
Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui comprend vraiment le travail, le vrai sens du client. Parce que le service client, même si des fois, tu as le client qui est en tort, mais il faut savoir lui corriger la chose sans le vexer.
Yeah, tu veux, Hanef, les États-Unis, on l'appelle, il faut créer le « aha moment ». Like, ah, I don't know that.
Ah, exactement, ah. Genre, la pédagogie, t'as l'accompagnement client, t'as l'explication du process, ou je sais pas, l'explication d'un élément qui a eu liaison directe mal produit. Je te donne un exemple. Maintenant, le client, il se dit que, maintenant, on m'a dit que j'allais payer que 30 euros, ou un dos des surconsommations. Quel est le bon conseiller? Il va écouter le client. Et après, le temps fini, il va s'exprimer. Il est en tort. Il dit là, ou un ou zadou alia, ou un, je ne suis pas d'accord. Je reprends la parole pour bien expliquer au client, pour lui montrer, pour créer ce que tu as mentionné tout à l'heure, le aha moment.
The aha moment, yep. Well, c'est ce qui manque au Maroc, malheureusement. La patience.
D'abord, 70% des gens qui ont fait le domaine, qui me disent non, non, monsieur, non, non. Ils vous ont menti.
Ok, ciao.
Attends-toi à une enquête positive. Tu ne l'auras jamais.
Tu ne vas jamais la voir.
Par contre, des fois tu as des gens, ils sont compétents, ils savent expliquer, ils écoutent leurs clients, ils ont une posture relationnelle qui est positive. Ils ont dit que ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou situationnelle. Ou quand le client Michelin, qui fait une enquête négative, il est insatisfait par rapport Michelin, à la société Michelin, ou là.
Au produit.
À l'entité, au produit. Par contre, le commentaire qui exprime, le conseiller tout de même, il était super sympa, il m'a bien expliqué les choses. Ça, on peut l'accepter.
Parce que ce n'est pas personnel. C'est personnel au client, ce n'est pas personnel pour moi. Je comprends, parce que c'est moi qui vais payer. Moi, en tant que client, c'est moi qui vais payer. Je suis en train de payer pour quelque chose. Le sens, mais ça commence à l'école. Ça commence avec la patience. كنت خصك تبدا في الدار حتى هو ما بغيتش انا داكشي كلشي يكون البارح خصو يكون اليوم وخذ الوقت ديالك انك هذا il faut développer l'écoute active il faut savoir écouter faut prendre son temps si tu غادي نقولها بالانجليزي خوكم مشات ليه داكشي كامل if you encounter something new just take a step back listen be patient elaborate de-escalate if the customer is very unhappy. Because the customer, if they're unhappy, they're not unhappy because of you. They're unhappy because of something.
Wisely, you have to choose wisely the vocabulary.
And your words. Yes, the verbiage is very important. Yeah. Choose your words and use that situational leadership that you have. Because every situation is different from one context to another. You can have the same situation, but two different contexts.
Exactly.
Well, what is this?
Yeah.
C'est ce qui manque
expliquer à
au Maroc.
certaines personnes. Je ne dis pas tout le monde, mais certaines personnes, ils ont du mal à comprendre ça.
Ah.
Ils prennent les choses à titre personnel,
Voilà,
alors que
c'est faux, c'est pas bien.
pas. Même si tu détectes que le client a tort, il s'exprime. Tu vois, c'est aller où là, je voulais, monsieur, j'entends bien. Cependant, j'aimerais bien vous éclaircir certains points.
Voilà,
Calmement, parce que on va dire par expérience, parce qu'on est amené des fois à reprendre des appels. Le client a le droit de demander un responsable.
J'espère
Je
que toutes les
t'explique.
sociétés marocaines,
Voilà.
s'ils peuvent juste
Ah.
avoir des formations chaque mois ou chaque trimestre pour les surtout dans l'industrie du service, le rendre service, le service industry. Si on arrive à faire ça, si on arrive à accomplir le 2030, la Coupe du Monde, ou les touristes qui viennent, les gens qu'on a au bout du fil, ça va nous permettre de fournir un produit ou un service de qualité. Un service de
Ah.
qualité, ça commence
Et
par
même tu vas
écouter.
pouvoir circuler une bonne image de ton pays.
Premièrement, yes.
Ah, ça c'est
Je
très important.
m'appelle Yassine, je suis blablabla, je représente blablabla. Ok, Yassine, je sais que tu n'es pas en France, je sais que tu n'es pas aux États-Unis, je sais que tu es au Maroc, je sais que c'est un produit offshore. Donc, Anna, je t'écoute et je juge.
Justement, hein.
Voilà.
Et tu as même des gens devant Alès doute qu'elle a l'image. Parce que. On avait
Amine,
parlé.
on va faire une pause. Je dois juste arrêter l'enregistrement. On va dire ok?
Vas-y.
Ok. On va reprendre plus tard l'enregistrement, mais on va rester flappel, ok?